la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Moldovenii aflați în străinătate constituie un capital prețios ce poate fi valorificat în mod inteligent la ei acasă. Mulți dintre aceștia au acumulat experiență, posedă expertiză și pricepere. Despre ei se crede că ar fi ajuns în situația când au ceva de oferit țării, pentru că vin cu un capital profesional, intelectual, financiar, social, dar și civic. Mai mult de atât, unii din diasporă au și experiența de a trăi în democrații consolidate cu sisteme eficiente în serviciul public. De ce e atât de necesară implicarea migranților moldoveni în viața politică a țării? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După furtul miliardului de dolari, o optime din produsul intern brut al țării, Moldova a ajuns să fie și mai săracă, iar semnarea acordului cu Fondul Monetar Internațional întârzie. Donatorii occidentali au înghețat sprijinul financiar și spun că vor oferi ajutor doar dacă reformele vor începe să dea rezultate. Iar partidele de stânga și de dreapta vor lupta pentru a câștiga șefia țării în cadrul alegerilor prezidențiale. La Orhei am căutat să aflu de la mai mulți orășeni pe cine văd ei în fruntea țării.
În cine aveți mai mare încredere că pot guverna bine Moldova? Cei de aici, de acasă sau cei plecați peste hotare să revină?
Cei care sunt aici. Așa care sunt aici totuși nu le pădă țara, îl trag inimă, poate ceva. Încă.
Sunt și Moldova, oameni sunt buni.
Cine vă insuflă încredere?
Da, știți, eu tot am votat cu comuniștii și îmi pare gine că-i votez totdeauna. Și dacă ar mai și amuie comuniștii, tot pentru dânșa jota.
Ați avea pentru cine să votați ca să ajungă președinte?
Да, он очень грамотный человек, грамотный, умный. Если будет его кандидатура, я буду за Дадона. Мне кажется, что вообще Молдова исчезнет, как государство, честное слово. Вся молодежь уехала.
Объединяют с Румынией. Для чего это? Мы не румыны, а мы молдаване. И молдавский язык надо свой изучать, а не румынский. Надо воспитывать молодежь патриотами, Молдавии любить.
А вы будете голосовать за президента?
Конечно.
За кого?
Я даже не могу узнать, потому что они между собой колотятся, а мы должны еще решать. Вот этот Павел Филипп, вот премьер-министр, этот очень толковый, нормальный человек. Ну, а кто знает президента, не знаю.
Чине мерите сажун, как он в фотолю президента?
Тот казу, ну, дин хоцей, кари сын тимпу не фац.
У тут май мульти уамень, кари спун, ка требуя душ чей де песте хотаре, са вина ей аич, са я путеря ан мână. Și da, să ducă Moldova pe calea cea dreaptă.
Dar eu cu aia asta nu sunt de acord. Și la noi, în Moldova noastră, nu sunt oamenii capabili care să conducă țara. Trebuie să vii alții să ne conducă. Nu, ar trebui ales un om de la noi din țară. Să-i la popor, nu să ne furi și să ne amăjească. Încrederea în tăță am pierdut-o.
Și cum o recâștigați această încredere în clasa politică?
Numai dacă s-ar schimba președintele țării și măcar jumătate din parlamentariști.
Tălhariu a rămas și guvernează.
Și cine trebuie să le ia locul celor de la guvernare?
Nu știu care să le iei locul, ca noștri fără bani nu încap nimic aiurea. Am și eu copii care sunt învățați, că au terminat universitate și de acasă.
Cine va reînsufla încredere să vină la guvernare?
Nu știu. N-am încredere de amunime.
Cei care sunt plecați peste hotare, dacă care...
Ei, și așa care sunt după hotare, tot îi cumpără și îi aduc înapoi. Și faci și plăhătniu cu atâtea, miliarde, miliarde. Tot în patru scânduri și în pământ ar să duc și el.
Cine poate scoate Moldova din prăpastia în care a nimerit? Oh, în ce guvernanța ți avea încredere?
A fost vorba în parlament să aleagă un conducător care are o singură cetățenie, nu două, trei. Fiindcă au diferite pașapoarte și dacă au încălcat legea, mâine pe mâine au plecat din țară.
Moldovenii se pot autoguverna sau trebuie să vină altcineva din afară?
Singur îi pot. Nu mă trebuie și Dumnezeu cunești. Ați văzut că nu am învățat că stați pe fior să sfure. O zis să te uiți la stânga și la dreapta. Dar pe fior să o zis, dar în sus nu te uiți. Trebuie o leacă și credință adunină.
Sunteți mai tineri. Dacă ar veni cei de peste hotare aici, acasă, s-ar întoarce, ei ar fi capabili să schimbe lucrurile în bine?
Foarte tare. Fiindcă au învățat multe lucruri bune.
Se pot autoguverna moldovenii? Trebuie să vină cineva din afară? Nu. Trebuie aduși tinerii plecați peste hotare?
Nu, din afară eu socot că n-ar trebui. Noi să facem regulile la noi în țară. Și toți aici care s-au dus, ar trebui să întragă pe acasă, ne apucăm de lucru așa, mai serios.
Dacă ar fi mai asan, duc tot plăcerea și băta.
Tot așa. E tânără și energică.
E femeie cu caracter.
Atâta lumea le place de Maesandu.
E ca așa. E serioasă și ceea ce a început cu învățământul și a scos-o, că a văzut că merge pe cale dreaptă, așa cum cer Europa, cum cer toți.
E ca chiar așa e guvernator. În Palin e un băiet bun, așa. Dacă nu lor lua în brață al de Plăhătniuc, și asta se poate. Dar băiet de treabă, fii școlit, cu experiență. Chiar ar fi dorit. Băieții ăștia specialiști mai buni, lucrați peste hotare, ăștia altfel văd lucrurile.
Alt mentalitate au lumea și străină. Nu ca ăștia noștri, ăștia noștri de prins că se fure numai. Dacă n-ar fura, țara ar trăi mai bine.
De ce moldovenii zic că nu se pot autoguverna și trebuie să vină din străinătate?
Au fost 300 de ani turcii, po 200 de ani rușii, la mâine iar vor rușii, mai știu eu ce. Și nu au un sânge aceea că se pot singuri să autodetermine și să guverneze singuri.
Aici aud multe voci care spun că cei plecați în străinătate, ei trebuie să revină în Republica Moldova și să ocupe funcțiile cheie pentru a duce țara pe drumul cel drept.
Care și-au făcut o carieră și e bine acolo, nu o să mai vină, rar care o să vină. Ar trebui să revină.
Și de ce în ei ați avea mai multă încredere comparativ cu cei de acasă?
Pentru că e acolo mai văzut cum trăiește lumea, văzut civilizație, văzut valori europene și au luat o leacă de școală, o leacă de învățătură, dar la noi nu ai ce te învăța. Nici copiii la școală nu sunt învățați cum trebuie.
Dumneavoastră aici la Orhei ați adus un primar.
Nu l-am adus eu. L-a adus cineva care i-a fost convenabil să-l aducă.
Și s-au schimbat lucruri?
Nu prea am fost pe acasă, dar văd că ceva s-a schimbat. Parcă numai că interesant de unde s-au luat finanțele. Adică așa din pot cred că nu au mai căzut. Și dacă ele se investiți cu un scop, așa pur și simplu nimeni nu dă degeaba.
Și cum vedeți viitorul Moldovei în următorii 3-5 ani?
Depinde de următoarele alegeri prezidențiale, parlamentare.
Aveți un nume demn de a ajunge președinte al Republicii Moldova?
Până ce nu. Nu cred eu niciodată care a fost primul secretar de Partidul Comunist în vremea Uniunii Sovietice și care a trecut școala Partidului Comunist și tăti este ea, nu poți fi crezuți. Demnitate poporului trebuie, doamnă. Trebuie să gândească fiecare cu cap și cu inima, nu cu stomacul.
Și cu așa de mic, da, cu atâtea partide. Să fie stânga și dreapta. Mai mult nu trebuie să nimica. În țara asta micuță ne distruge cu totul.
În fruntea partidelor trebuie să fie persoane în care să aveți încredere. Cine corect sunt acești oameni în care aveți încredere?
Numai să nu furi. Noi dorim ca să nu furi lumea. Când i-au dus la marginea pământului.
Spuneți 3-4 nume de persoane care vă insuflă încredere.
Eu încredere n-am aproape nimeni, dar să vedem parcurs.
Parcă noi în prim-ministru ăsta am avea o leagă de încredere.
Nu, n-am încredere. Nu. El dacă e cu Plăhătniuc, nu mai avem încredere în al nimeni. Degeaba spuneți. Tălhare unul pe altul să vâră la conducere.
Ideea că să vină tinerii care au plecat peste hotare, să revină acasă.
Revină. Toți ca unul foarte bun. Foarte bună.
Și dacă se alege președintele prin vot direct, aveți pe cine?
Nu ne trebuie pe nimeni.
Pe domnul Dodor?
Păi nici nu al vede ochi, niciodată.
De ce s-o dus am în vacanță în Cipru, dar de ce nu s-o dus acolo în Siberia să dăi cu sanii și aia acolo?
În 5 ani Moldova va arăta altfel decât a...
La noi, la Orhei, s-o 100% chiar și schimbat. Dar mai departe, nu știu. Ia să luăm pe usatăi. Și la bălți acolo, și mizerii. Și tot alți cu urmă pe ei să nu-i de pași să lucreze. Pe Ilanșoana noastră. Hai să zicem că o furat. Dar să mai împarte. Dar las să facă ei toți. Nu cu miliarde lișet și le-au dus prin țări străine și aici chipurile n-au nică. Și nici nu declară. Ea că tu dacă ai vândut o bujdeau că ți-au rămas moștenire, repede te cheamă la fix fiscul ăsta să dai darea de seamă. Dar ei dacă au atâtea, de ce nu să dau darea de seamă? Câte bogății au ei? Că eu așa, de când îi prăjesc la televizor, plâng și le spun, grăiesc singur. Să-i dau pensia mea de 1000 de lei, rămasă de 38 de ani, vădană cu 5 copii, omul mort la Cernobol, și nici o brânză nu ne dă. Eu dacă aș am ea de 40 de ani, m-aș balotam eu acolo, deputat. Aș și pentru dreptate.
Cum?
Pentru dreptate.
Cum ați face dreptate?
Prin lege. Eu aș scoate o lege că o ieșit la pensie. Să duc acasă, să nu șadă în parlament acolo, să chicure, că ei amunul vor presa.
Deci vreți să începe proaspăt în politică.
Da.
Tineri să vină.
Tineri.
Tinerii sunt mai credibili.
Tinerii.
Nu rămoștenii de la ești bătrâni, tinerii. Și tot așa se facă.
Ei dacă orice în parlament amestecați cu de ăștia, ei or să moștenească.
Pește de unde să începe să scăd la cap și scurăță la coadă. Tai de capul lor, coada stării de azi pe mâini.
Cine ar conduce mai bine Moldova? Cei care sunt aici sau cei care sunt peste hotare și ar reveni acasă?
S-o cot ca și de peste hotare, ca și ei știu tot greu. Aiștia s-o ocupă numai cu fratul.
În cine aveți mai mare încredere?
Așa că-l duc pe hotare.
Multimilionarul Vadim Brânzan, expert în economie și finanțe, stabilit de aproape 20 de ani cu traiul peste ocean în Statele Unite ale Americii, a încercat să ajungă la șefia Băncii Naționale din considerente patriotice, așa cum spune el. Dar norocul nu i-a surâs pentru că nu a devenit guvernator. El a constatat că economia națională se află la pământ și a vrut să-și aducă contribuția la redresarea ei. L-am întrebat mai întâi de ce prezentul și viitorul Moldovei sunt mai incerte decât trecutul acestui stat.
Dacă trecutul este un indicator pentru ce va fi în viitor, atunci ne așteaptă vremuri destul de complicate. Că aceștia 25 de ani de independență, noi tot luptăm, ieșim la meeting-uri, la demonstrații, pe când toată lumea se dezvoltă și caută resursele proprii pentru a crește, pentru a se integra într-o economie globală. Noi tot luptăm și ne rupem între est și vest și nimeni nu își pune întrebarea de ce facem noi atât ca popor, ca să ne ridicăm, să ne sculăm din genunchi și să facem ceva pentru noi și atunci lumea o să ne ajute.
Chiar credeți că dacă Moldova răspunde la întrebarea încotro țara, cu estul sau cu vestul, lucrurile se clarifică?
Eu n-aș formula întrebarea așa, est-vest, deoarece o astfel poziționare ar diviza încă mai mult societatea. Ar trebui să ne focusăm asupra lucrurilor care sunt comune pentru toți, de exemplu bunăstarea. Fiecare om își dorește să aibă un lucru, să aibă o casă, un acoperiș, copii să meargă la o școală bună, ca asistența medicală să fie de calitate. Astea sunt lucruri care depind doar de noi însuși. Atunci când noi vom înțelege că numai noi singuri putem să ne ajutăm cu mâinile proprii, fără ca să ne aruncăm înspre est, înspre vest, în toate direcțiile, numai atunci schimbările se vor începe în Moldova. Dar pentru aceasta oamenii trebuie să-și ia soarta în propriile mâini pe măsură cât pot. Evident, este un element de noroc, cum n-ai da, când e vorba de afaceri, de exemplu de business, însă trebuie să faci ceva cu mâinile tale, cu capul tău, pentru a te ajuta pe sine însuși. Asta înseamnă că noi, ca cetățenii Republicii Moldova, dacă dorim să construim un stat democratic, ar trebui să ne informăm cât mai mult despre ce se întâmplă în țară. Să dăm întrebări critice, de ce e așa și de ce nu e așa. Citim mai multe surse, vedem mai multe surse și să facem alegerea când mergem la alegeri prezidențiale sau locale sau parlamentare, să punem creierul în mișcare, să nu avem încredere în ceilalți, ce auzim la televizor, ce auzim la radio sau citim în ziare, citiți mai multe surse, uitați-vă, gândiți-vă, analizați, discutați și luați o decizie aceea care o simțiți nu cu inima, dar care trece prin cap.
Domn Brânzean, în societatea moldavă sunt prea puține modele de politicieni care să insufle încredere în rândul simplilor cetățeni. De aici pornește neîncrederea, neîncrederea în instituțiile statului, neîncrederea în adevăratele reforme că pot fi promovate de către cei de la guvernare. Ori prăpastia s-a adâncit între cei de jos și cei de sus și s-a pierdut total încrederea.
S-a pierdut încrederea deoarece parcursul anilor cei care ajungeau la putere sau nu aveau verticalitate, tărie de caracter pentru a se opune unui sistem corupt sau pur și simplu erau corupți și evident nu erau independenți. Până când va veni o generație nouă de politicieni tineri care vin în țară, nu pentru a câștiga bani sau a-și face carieră proprie sau pentru un CV-ul, ci pentru a-și aduce cunoștințele, energia lor acumulată peste hotare, pentru ca țara noastră să înceapă în sfârșit ca să ne ridicăm, să ne sculăm din genunchi, până atunci schimbări nu. Și deja așa politicieni apar în țară.
Dumneavoastră sunteți un exemplu. Ați venit de peste ocean, ați venit din Statele Unite ale Americii pentru a vă implica aici în actul guvernării. Nu ați avut șansă.
E dureros?
Pentru că mulți tineri de peste hotare spun, păi a încercat un colos ca domnul Brânzean și nu a reușit. Noi nicio șansă nu avem.
Viața mi-a arătat de 1000 de ori că cel care crede că e primul, foarte des se întâmplă că e ultimul și care e ultimul se devrește de a fi primul, totul e chestia de perspectivă și chiar dacă nu am reușit să obțin poziția de guvernator a Băncii Naționale, în schimb am reușit să discut cu oamenii, să mă întâlnesc cu diferiți politicieni. Lumea m-a cunoscut, știe că eu sunt gata să vin în calitate de o persoană, spunem așa, tehnocrată, pentru a-mi ajuta țara în orice capacitate. Da, am experiență, am resursele care le am și dacă vin încoa, nu am nevoie de bani. Dacă aș fi fost ales la funcție de guvernator, eu aș fi refuzat practic la salariu și l-aș fi donat la un fond de benefacere, că nu am nevoie de bani, am nevoie ca să-mi aplic cunoștințele și energia în Moldova. Din ce cauză? Nu mai vreau ca Republica Moldova din numirea oficială să fie de cel mai sărac stat din Europa și încă și cel mai corupt stat din Europa. Parcă din numirea oficială a Serbiei. Mă doare inima, sincer vă spun, când aud așa ceva. E rușine. Vreau să spăl rușinea asta și să-mi contribui cu ce pot pentru ca să ne epurăm.
Cum poate fi spălată această rușine de stat corupt, stat eșuat, stat captiv, stat fără perspectivă, ca stat despre care se zicea că este o poveste de succes a parteneriatului estic și care a ajuns să fie elevul codaș al acestei vecinătăți a Uniunii Europene?
Pe cale democratică, unica cale este calea democratică, alegeri. Iată acum a apărut șansa pentru ca poporul să-și aleagă președintele și dacă va fi președintele ales pe cale democratică, dacă oamenii se vor informa și vor pune întrebări critici și vor vota persoana care într-adevăr vine aici, precum am spus, o persoană integră, cu verticalitate, care vine încoa nu pentru un salariu sau pentru careva beneficii, ci pentru a face careva schimbări pozitive, atunci votați pentru persoana asta și atunci o instituție a statului, poate chiar nu cea mai puternică, dar oricum o instituție a statului va fi reprezentată de popor. Poporul este sursa puterii în orice țară, așa? Deci, iată, aplicați sursa aceasta ca să aduceți un om, precum am spus, cu verticalitate, cinstit, onest, care nu are nevoie de bani, care vrea să facă schimbări în țară, în funcție de președintea țării. Asta e primul pas. Și de acolo se pornesc toate celelalte.
Eșecul dumneavoastră de a ajunge guvernator la Banca Națională motivează sau demotivează tinerii care vor să revină acasă, să pună umărul la schimbarea situației?
Probabil faptul că nu am fost admis iar demotiva pe o bună parte din tineri care se gândesc uite, după ce am făcut studii peste hotare, am acumulat careva experiență să mă întorc acasă și să fac schimbări. Văzând ce s-a întâmplat, așa trebuie să fie. Eu nu numesc asta eșec din cauza că ceea ce se întâmplă, se întâmplă spre bine. N-am devenit guvernator, fain. Posibil că în viitor apropiat o obține careva altă funcție, sper, într-un guvern tehnocrat, apolitic, unde eu aș putea să-mi aplic cunoștințele și energie pe care am. Deci eu n-aș numi asta eșec, pentru mine personal eu nu văd asta ca un eșec, însă, într-adevăr, o bună parte dintre cei tineri de peste hotare care ar considera să vină în Moldova ar fi decepționați la moment.
Cum definiți dumneavoastră regimul astăzi care guvernează Republica Moldova?
Este o țară aflată în captivitate. Orice funcție în stat este practic controlată de un grup de persoane și nu poți face nimic numai dacă înlături grupul acesta de persoane de la putere. Asta e adevărul. Deja s-a vorbit mult, s-au dus dovezi convingătoare și eu sper foarte mult că partenerii noștri de dezvoltare înțeleg tot ce se întâmplă aici și vor pune sprijin pentru ca democrația, în forma ei adevărată, dar nu cea manipulată, trocată, așa cum se întâmplă la noi, să ajungă la putere în Moldova.
Credeți că spiritul protestatar a fost înnăbușit sau mai e capabilă lumea să continue protestele stradale dacă după atâta timp la revendicările lor guvernanții nu aplecau urechile? Da, sau vi se pare că de acum au venit în întâmpinarea protestatarilor cei din vârful puterii?
Probabil că și una și alta, pe cât de straniu n-ar suna. Pe de o parte, mi s-a creat impresia că, uite, după un an de proteste, când aceste proteste erau, n-aș spune sprijinite, dar se auzeau voci de peste hotare, că, uite, trebuie să vină de jos, populația trebuie să fie mai activă, să implice în procesele politice și așa mai departe. Când revolta aceasta a apărut în piața Marii Adunări Naționale cu mii de oameni acolo, la un moment dat le s-a spus că, uite, stați-o puțin, că totuși situația s-a schimbat radical și mergem pe alt pas. Pe de altă parte, vedem că lucrurile se schimbă. bine, rău, nu știu, timpul va arăta, de exemplu, alegerile președintelui către tot poporul, asta e un pas. Și ce interesant, că tot coincide cu vizita demnitarilor înalți din țările occidentale. De fiecare dată când vin încoace, lucrurile încep să prinde. Banca Națională prinde la curaj și începe să facă acțiuni care în viața ei nu a făcut niciodată. Curtea Constituțională modifică Constituția despre alegerile președintelui. Lucrurile se întâmplă spre bine. Poate să-i rugăm să mute în Moldova pe vreun an, doi, și cu atâta noroc și baftă, te uiți, trăim și noi într-o țară democratică peste un an, doi.
Cât de mare este forța celor plecați peste hotare, dacă pe de o parte parcă ei au susținut Republica Moldova prin remitențele care le-au trimis acasă pentru cei rămași aici nevoiași. Parcă îi și folosită această diasporă, dar îi se și întoarce spatele. Pentru că, iată, dacă sunt alegeri prezidențiale prin vot direct, ei nu au posibilitatea să-și exprime opțiunea.
Da, e o întrebare foarte bună. Chiar observ un fel de disgrație, spun așa, în rândurile populației Moldovei, când e vorba despre milionul ăsta de oameni care au plecat peste hotare, tot numesc gastarbeiteri și le spun că, uite, ei se ocupă acolo cu menagerie, chestii, poveste. Ei nu-și dau seama că, de fapt, țara, Republica Moldova, de punct de vedere economic, încă mai există datorită remitenților pe care milionul ăsta le trimite acasă. Un miliard, 1,5 miliarde de dolari. Și matematica e foarte simplu, nu trebuie să fii laureata premiului Nobel ca să înțelegi. Au trimis 1 miliard de dolari acasă, jumate au cheltuit, jumate au pus la depozit, cei de la depozit stau un an, banca depozitul ăsta îl creditează 3-4 ori pe an, iată mulțiți la viteza de rotație a banilor de vreo 5-6 rotații pe an și iată aveți aproape tot PIB-ul nostru e format de remitențele care vin peste hotare. Moldova nu se produce, foarte puțin se produce, e o țară bazată pe consum. Banii au venit, s-au creditat, s-au cumpărat hârtii de WC-ul din Turcia, s-au vândut aici, toată lumea fericită. Deci, un model economic foarte simplist și foarte primitiv. Cei de la guvernare au monopolizat fluxurile de capital, tot ce se putea de monopolizat, comerțul cu carne, comerțul cu asta, cu ce, cu celălaltă, și stau și de fiecare dolar sau euro care vine de peste hotare, un careva procent nimerește nimijlocit în buzunarele grupului ăsta care controlează economia prin diferite scheme. Deci, mă refer nu numai la produse alimentare sau mai știu ce, asta îi ține și de prețurile la energie, prețurile la combustibil, etc., etc., etc. Fiecare dată când trimitem bani acasă, o parte din bani noștri se opresc în buzunari în firme de astea offshore, care de punct de vedere economic n-au niciun sens de a exista, și atât banii se opresc pe acolo și telecom și etc., etc., etc. Deci, milionul ăsta de moldoveni care practic menține statul ăsta la suprafață din punct de vedere economic nu are drept de vot. Dar în țările mai dezvoltate din punct de vedere tehnologic se implementează votarea, de exemplu, electronică. Și Moldova are un sistem foarte bine pus la punct din punct de vedere a infrastructurii internet. Internetul nostru unul cel mai rapid din lume. Deci nu s-ar crea așa un sistem care ar permite celor care mențin țara asta la suprafață să voteze, să-și expună părerea. Și milionul ăsta de oameni care a plecat, este milionul de oameni cei mai activi din punct de vedere economic, cu intelect mult mai înalt decât mine dintre cei care au rămas și cei care au trecut printre așa greutăți că moldovenii de aici nici nu-și pot imagina prin ce au trecut oameni acolo, când dormeau sub poduri, nu mâncau cu lunile, numai cumva să mențină și să ridice la suprafață în țările unde au plecat. Unii nu-i aștepta când îi colaci în coadă. Deci asta trebuie de înțeles și trebuie de mulțumit lor. Și ei trebuie să aibă un drept de vot ca să-și exprime părerea lor. Uitați-vă în Statele Unite. Statele Unite fiind colonie britanică, deci și-a dobândit independența din cauza revoltei. Taxation without representation. Că ei erau taxați, plăteau impozite în cazinaua Marii Britanii, dar nu aveau reprezentanță în organele de conducere a Marii Britanii. Și revolta s-a pornit de acolo. Noi suntem 1 milion de peste hotare, noi nu putem să pornim revolta în Moldova, însă noi putem să vorbim cu rudele noastre de Moldova. Și rog, dacă mă aud pe mine, moldovenii ăștia plecați peste hotare, vorbiți cu rudele voastre, explicați-le, rugați-le să deschidă ochii și să uite prin părți, să dea întrebări critice, să se informeze pentru a face o alegere corectă la următoarele alegeri.
Domnul Răzan, cum definiți dumneavoastră mentalitatea moldovenilor? Pentru că dacă e mare gradul de corupție, e și vina cetățeanului, pentru că el s-a obișnuit să meargă la un funcționar neapărat să-i ducă ceva. Pe de altă parte, tot el deplânge situația că, uite, trăiește sărac datorită faptului că s-a furat miliardul. Cum definiți mentalitatea moldoveanului?
Nu cred că mai este vreun alt popor în lume care ar avea așa un proverb sau o zicală, cum ar fi la moldoveni. Capul plecat, sabia nu-l taie. Nu cred că mai sunt alte popoare. Trebuie să spun că capul plecat, sabia îl taie și îl taie foarte ușor. Este un alt popor de 5-6 mii de ani istorie care zice că nu plecați prea tare capul, că îi faceți mai ușor dușmanul să urce pe umeri. Înțelegi diferența? Iar noi plecăm capul de fiecare dată, chipul poate să ne altaie și eu înțeleg că asta deja a devenit parte a genofondului nostru, atâția ani fiind cotropit și de un popor și de altul și de-a treilea, deja ne temem de tot și cum vedem vreun șef, ne închinem și numai capul să ne altaie, îl dăm acolo puțin și să ne avansăm. Mentalitatea asta, ca să o schimbe, asta generație trebuie să perindeze. Și cineva m-a întrebat când o să fie bine și eu am zis că și în glumă și nu prea. Când o să expiri termenul biblic de 40 de ani, când Moise a purtat poporul său prin pustiu 40 de ani pentru cei care cunoșteau când trăiau în sclavie, cel puțin aveau mâncare și aveau acoperiș, iar acum îmblă prin pustiu și lui rău. În schimb, sunt oameni liberi. Deci până când generația asta a plecat și a venit o generație nouă care puțin știau că sunt liberi. Da, trăim sărac, dar suntem oameni liberi. Au durat 40 de ani. Noi avem 25 de ani, încă vreo 15 ani trebuie să mai așteptăm.
Cum totuși dintr-un stat sărac a dispărut $1 miliard?
Foarte simplu, prin sistem bancar, prin transferuri bancare, prin zone offshore.
Cu privirea celor care conduc Republica Moldova, a dispărut acest miliard.
Sigur, sigur că $1 miliard nu dispare. $1 miliard, asta e aproape a șaptea parte din PIB-ul țării. Asta cum cineva ar fura $2 trilioane din bugetul Statelor Unite în timp de noapte. 2 trilioane care, nu știu, astăzi 2000 de miliarde. Într-o noapte și-au luat și cineva e transferat. Așa ceva nu poate să întâmple în principiu. Totuși bate la ochi că e o țară că nu poți găsi pe hartă de mică ce e, sfură $1 miliard în timp de practic de o perioadă foarte scurtă de timp. E o chestie serioasă. Cum s-a făcut? Evident că organele de supraveghere, multe din ele cunoșteau despre problema asta, însă n-au intervenit,
și
n-au făcut nimic.
Și au stat în comă, dar n-au întreprins nimic. Pentru asta trebuie să răspundă în fața cetățeanului.
Și pentru asta o să răspund. Vedeți care e problema? Pentru mine problema asta cu miliardul furat deja devine personal. Eu am plătit bani foarte mari ca în impozite federale în Statele Unite. O parte din banii aceștia au ajuns în Moldova sub formă de granturi și pot să argumentez că o parte din banii ăștia au fost furați împreună cu miliardul. Eu nu vreau nimic să-mi fure miliardul. Același lucru pot spun că asta e un an de muncă de remitență, un an de muncă a milionului de oameni care lucrează pe hotare, au fost pur și simplu furați peste noapte. Și ne mai vorbim de faptul că s-au furat dintr-o țară atât de săracă, câți oameni au rămas fără medicamente, câți copii n-au primit tratament, câți oameni au murit din cauza asta. Pentru mine, oamenii care au săvârșit fapta asta, ei nici nu mai sunt oameni, sincer vorbind. Mâinile lor sunt în sânge și eu sunt sigur că mai devreme sau mai târziu o să vină ziua răsplatei. Toți care au furat o să meargă la pușcărie. Nu știu când, peste un an, 2, 3, 5, 10, însă asta nu se uită și o să răspunde pentru ce au făcut. Ai furat, ai să mergi la pușcărie. S-a furat prea mult și deodată și a bătut tare mult la ochi și foarte mulți oameni au avut de suferit în Moldova, oameni săraci.
Văd că nu vă este indiferent viitorul Republicii Moldova.
Sigur că nu.
Dar nici peste noapte nu se schimbă lucrurile în bine. Câți ani trebuie statului ăsta să ajungă a fi în rând cu lumea?
Văd că răspunsul cu 15 ani nu vă convine, da? Tot depinde iarăși de noi. Trebuie să ne informăm, trebuie să facem alegere corectă, care vine nu din inimă, dar vine din rațiune. Și din inimă tot, că suntem oameni, nu suntem roboți, nu trăim în pădure. Din inimă, dar să treacă și prin prisma rațiunii, să ne dăm întrebări de genul, de ce omul acesta se vrea la conducere? Care este interesul lui? Politic, economic? Întrebați-vă și faceți alegere corectă. Și tare sper că o să ne ajută partenerii de dezvoltare. Fără ajutorul lor, nu o să ne fie foarte complicat să ieșim din captivitatea în care ne aflăm acum. Deci timpul exact nu vă pot spune că nu sunt prezicător, însă sper foarte mult că în următorii câțiva ani lucrurile se schimbă spre bine.
Da, și pentru moldoveni e valabil atunci spusa, măcar în al 12-lea ceas, sau mintea moldoveanului cea de pe urmă, asta îi caracterizează. Sau îi mai poate salva acest lucru pe moldoveni?
Noi tot învățăm din lecțiile trecutului și facem aceleași greșeli. Călcăm pe aceleași greble din nou și din nou. Sper că asta e ultima dată când am călcat pe greble. Să nu mai credem în așa pur și simplu oameni, deoarece arată frumos, sunt carismatici sau vorbesc frumos. Ca noi să înțelegem, vom vota pe cei care sunt cu verticalitate, integritate și cu adevărat independență.
Dar de câte ori v-a părut rău pentru votul pe care l-ați dat?
De multe ori. Foarte multe ori și la un moment dat am decis că nici nu mai merg la vot, că de fiecare dată mă duceam și trebuia din 2 rei să aleg rău mai mic. Eu am învățat o lecție. Când e vorba de 2 rei, nu există rău mai mic și rău mai mare. Rău e rău. Nu poți spui că un rău mai bun decât altul. Deci eu, pur și simplu, la un moment dat am refuzat să mai merg la votare, deoarece, pur și simplu, nu vreau.
Care e prețul unei promisiuni pe care o face politicianul în campanie electorală?
Oh, trebuie să-i întrebați pe dânsii, iarăși depinde de
cât de mult valorează
Asta e viitorul vostru. Alegeți președintele, asta e viitorul cetățeanului pe următorii 4 ani. Vă alegeți viitorul, cu mâna voastră îl faceți să cum.
Nu, dar vine politicianul și îi spune că alegeți-mă pe mine că o să vă dau salariu de 500 de dolari, că o să lupt cu sărăcia, că o să lupt cu corupția, că o să vă aduc prosperitate și bunăstare.
Păi dați-vă întrebările...
Și uite după asta.
De exemplu, să le dai salarii 500 de dolari, asta nu este realizabil. Nu poți prin decret spui că astăzi salariul de la 200 de dolari crește la 500 de dolari, nu se întâmplă. Pentru asta trebuie productivitatea muncii să crească de 2.5 ori. Dar productivitatea muncii nu crește prin decret sau promisiuni. Ea crește prin investiții în infrastructură, investiții în tehnologii, investiții în învățământ, în primul rând, etc., etc. Asta durează ani de zile. Deci, dacă cineva vă spune că peste noapte o să vă mărească salariile 3-4 ori, știți că omul ăsta vă minte, imediat vă minte, ați uitat de el. Dacă omul vine și spune că o să lupte cu corupție și așa mai departe, întrebați unde a fost el până acum. Dacă el, de exemplu, era ministru de economie atunci când se privatizau diferite hoteluri și proprietatea de stat a trecut în niște mâini dubioase, întrebați unde el era atunci, deci nu lupta cu corupția la momentul acela, persoana respectivă. Dacă vine altul și începe să vă promite toate și frumoase că o să închidă televiziuni și la televiziunea cutare o să răte nu pagădi, iar la televiziunea cutare e Mickey Mouse, nu știu ce, întrebați-l, de unde s-a luat omul ăsta? Care e background-ul lui? Background-ul înseamnă ce a făcut el în trecut? Iată, spune că a fost om de afaceri, chestii, poveste. Lasă arăte afacerea, ce valoare adăugată a creat, cum i-a îmbogățit pe acționari și așa mai departe. Câți oameni au gestionat, ce produse noi au creat, etc. Nu așa pur și simplu să vină, strântească și lumea îl ascultă și îl crede din jumătate de cuvânt, numai de atât că arată frumos la chip sau mai știu eu ce acolo, sau are carismă sau are 2 metri și ceva și vorbește cu accent frumos și de Doamne ferește că te uiți și parcă vorbește foarte frumos, dar nu înțelegi nimic ce a spus. Deci trebuie să vă dați întrebări, gândiți-o leacă, puneți capul în mișcare, fiți mai raționali. Întrebați-vă, dar ce ai făcut până acum? De ce n-ai luptat cu corupția? Dar de ce acolo lumea spune că ai casă scrisă pe nu știu cine, pe Rudi? Dar unde ai fost tu, de exemplu, când s-a furat miliardul ăsta? Dar uitați-vă la ceasul pe mâna lui. Poate ceasul acela costă 50.000 de dolari. De unde el are așa bani ca să-și cumpere așa ceas scump, da? Un funcționar de stat. Sau se plimbă cu mașini scumpe. Deschideți ochii, ascultați mai atent. Discutați între voi, citiți, informați oameni buni, puneți capul în mișcare și atunci tot o să fie bine. N-ați puneți capul în mișcare, vreți să lucrați cu mâinile, să continuați să lucrați cu mâinile.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.